VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่7มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่าความตึงเครียดของโลกในขณะนี้อยู่ในจุดสูงที่สุดในรอบศตวรรษอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีขอให้สหรัฐกับอิหร่านลดความรุนแรงของเหตุการณ์และเรียกร้องอิหร่านให้ยังเคารพข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2010คำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะโจมตีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในอิหร่านถูกประนามจากหลายประเทศทั่วโลกในขณะที่ผู้นำสหรัฐนั้นเตือนอิรักว่าจะต้องจ่ายเงินคืนจำนวนมากหากมีการขับทหารสหรัฐออกจากประเทศหลายประเทศในเอเชียเตรียมแผนการอพยพประชาชนของตนออกจากอิรักกับอิหร่านนะครับและวันนี้ราคาน้ำมันดิบกับราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันนี้เรามีรายงานภาพยนตร์เด่นๆที่ได้รางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่77รวมทั้งเรียนรู้วาทการเมือง On the Brink หรืออยู่ปากเหวจากเวทีลูกโลกทองคำและที่รออยู่เช่นเคยในทุกเช้าวันอังคาร5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติพูดถึงความตึงเครียดของโลกในปัจจุบันและเตือนเกี่ยวกับผลเสียหายร้ายแรงจากสงครามพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศต่างๆแสดงความอดกลั้นและหันกลับมาใช้วิธีเจรจาถึงแม้จะไม่ได้กล่าวถึงประเทศคือสหรัฐหรืออิหร่านโดยตรงก็ตามแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่านายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการประจันหน้าและความตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเตือนว่าในขณะนี้ความตึงเครียดที่มีเหตุผลมาจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นั้นอยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในศตวรรษนี้และยังคงมีที่ท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อไปด้วยในอีกด้านหนึ่งนั้นประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านนั้นลดความรุนแรงของเหตุการณ์ลงหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าจะมีการตอบโต้แก้แค้นจากการที่สหรัฐนั้นสังหารผู้นำกองทัพคนสำคัญของตนโดยอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ออกคำแถลงร่วมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้นและแสดงความรับผิดชอบอย่างมากที่สุดสหภาพยุโรปได้เชิญให้นายมูฮัมหมัดจาวัดชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเดินทางไปที่กรุงบรัสเซลส์ในการหารือเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดลงด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเทศมหาอำนาจอีก2ประเทศของโลกคือรัสเซียกับจีนนั้นได้โจมตีเรื่องการสังหารนายพลสุไลมานีโดยโดรนสังหารของสหรัฐแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นกล่าวยกย่องการตัดสินใจของสหรัฐครับและกลุ่มประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม E3 ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นยังคงเคารพหรือยึดมั่นต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ต่อไปและขอให้ละเว้นการใช้ความรุนแรงคำเรียกร้องที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐบาลกรุงเตหะรานประกาศว่าตนจะไม่ยึดมั่นผูกพันตามข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ซึ่งอิหร่านทำไว้กับนานาประเทศอีกต่อไปสำหรับสหรัฐนั้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสหรัฐได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ว่านี้โดยระบุเหตุผลว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ดีพอและต้องการให้มีการเจรจาข้อตกลงที่ว่านี้ใหม่ครับและคำกล่าวหรือคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะโจมตีเป้าหมายต่างๆรวม52แห่งในอิหร่านหากอิหร่านมีปฏิบัติการตอบโต้แก้แค้นสหรัฐ และสถานที่ต่างๆ52แห่งนี้อาจจะรวมถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมด้วยนั้นทำให้เกิดเสียงตำหนิจากนานาชาติรวมทั้งมีคำเตือนด้วยว่าหากมีการดำเนินการในเรื่องที่ว่านี้คือมุ่งเป้าไปที่สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมแล้วการกระทำดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายเป็นอาชญากรสงครามด้วยคำตำหนิหรือคำเตือนในเรื่องนี้ดูเหมือนจะมาจากประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปด้วยนั่นก็คืออังกฤษนะครับโดยนายโดมินิกรัฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษแถลงว่าเราได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอังกฤษหวังว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นหรือกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้จะได้รับการเคารพครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเองนะครับนายเจมส์คลัปเปอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าตนเชื่อว่าการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมนั้นจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศส่วนนายจาวาชาวิฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ทวีตเมื่อวันอาทิตย์ว่าการมุ่งเป้าโจมตีสถานที่สำคัญทางศาสนานั้นถือเป็นอาชญากรถือเป็นอาชญากรรมสงครามครับแต่ในวันนี้นะครับบนเครื่องบิน Air Force One แต่เมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับบนเครื่องบิน Air Force One ซึ่งเป็นพาหนะอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้เหตุผลแก้ต่างเรื่องการกำหนดเป้าหมาย52แห่งในอิหร่านที่สหรัฐอาจจะโจมตีตอบโต้ซึ่งสถานที่เหล่านี้อาจจะรวมถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมว่าอิหร่านนั้นสามารถโจมตีสังหารและทำให้คนอเมริกันต้องพิการอิหร่านใช้วิธีใช้ระเบิดแสวงเครื่องในการทำร้ายคนอเมริกันและเหตุใดสหรัฐจึงจะไม่สามารถแตะต้องสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอิหร่านได้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันจันทร์ผู้นำสหรัฐได้ทวีตข้อความว่าอิหร่าน will never have a nuclear weapon หรืออิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าตนจะเลิกปฏิบัติตามข้อตกลงจำกัดเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์ที่ทำไว้กับประเทศตะวันตกเมื่อปีค.ศ.2015แต่ในส่วนของอิหร่านเองบุตรสาวของพลตรีสุไลมานีกล่าวต่อประชาชนอิหร่านในโอกาสการไว้อาลัยศพของพลตรีกาเซมสุไลมานว่าทรัมป์นั้นคือสัญลักษณ์ของความโง่เขลาและเป็นของเล่นที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในมือของขบวนการไซออนนิสต์ครับจากเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิรักบ้างนะครับหลังจากที่สภานิติบัญญัติของอิรักได้ผ่านญัตติซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักยกเลิกข้อตกลงทวิภาคีเรื่องการมีฐานทัพสหรัฐอยู่ในประเทศแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้ขู่จะเรียกเก็บเงินจากรัฐบาลอิรักหากสหรัฐถูกกดดันให้ต้องถอนทหารออกจากประเทศและว่าสหรัฐนั้นอาจจะใช้มาตรการลงโทษอย่างหนักต่ออิรักด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ถอนทหารออกจากอิรักจนกว่าจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตั้งฐานทัพอากาศสหรัฐในอิรักคืนคำยืนยันดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรอิรักผ่านญัตติให้รัฐบาลยกเลิกความตกลงกับสหรัฐและพันธมิตรของอเมริกันในการตั้งกองกำลังในแผ่นดินอิรักเพื่อประท้วงสหรัฐที่ใช้โดรนโจมตีทางอากาศในการสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีของอิหร่านใกล้สนามบินที่กรุงแบกแดดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์บอกผู้สื่อข่าวประจำเครื่องบิน Air Force One เมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐว่าสหรัฐได้ลงทุนสูงเป็นพิเศษเพื่อสร้างฐานทัพอากาศในราคาหลายพันล้านเหรียญด้วยเหตุนี้อเมริกาจึงจะไม่ถอนกำลังออกจากอิรักหากไม่ได้รับค่าใช้จ่ายทั้งหมดคืนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะประกาศมาตรการลงโทษอิรักในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนหากสหรัฐต้องถอนกำลังออกด้วยพื้นฐานข้อตกลงที่ไม่เป็นฉันมิตรปัจจุบันสหรัฐมีกองกำลังทางทหารตั้งอยู่ใน12จุดทั่วอิรักและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุว่าประเด็นถอนกำลังทหารที่ว่านี้หมายถึงกองกำลังจุดใด ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอให้ความเห็นว่าการถอนทหารสหรัฐในอิรักไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยนายพอมเปโอบอกช่องข่าว Fox News ว่าเรายังคงมั่นใจว่าชาวอิรักจะยังต้องการให้อเมริกาอยู่ในพื้นที่ต่อโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโมแกนออร์ทากัสกล่าวว่าสหรัฐเองรู้สึกผิดหวังกับมติของสภาผู้แทนราษฎรอิรักครั้งนี้และทางสหรัฐก็ขอให้อิรักพิจารณาเปลี่ยนใจในเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่ามติดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรก่อนหน้านี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิรักโมฮัมเหม็ดอัลฮาบูซีกล่าวว่าข้อตกลงทางทหารที่ทางสมาชิกสภาซึ่งกลุ่มชีอะคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติให้ยกเลิกนี้ไม่สามารถมีผลได้ทันทีเพราะมีข้อกำหนดว่าต้องให้เวลาเตรียมการ1ปีหากว่ามีการถอนทหารทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิรักริยาดมูฮัมหมัดอาลีอัลมาซูดีบอกกับ VOA ภาคภาษาเคอร์ดิชว่าเราไม่ต้องการให้เกิดช่องว่างทางการเมืองหรือทางความมั่นคงเพราะเหตุนี้สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการคงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาวอิรักและอนาคตทางการเมืองของประเทศเราหวังว่าข้อตกลงด้านกลาโหมนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออิรักและไม่ถูกนำมาบั่นทอนอิรักแทนนายกรัฐมนตรีอเดลอับดุลเมดีเคยแสดงความต้องการก่อนหน้านี้ให้สภาออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยกเลิกการมีกองกำลังต่างชาติในประเทศอย่างไรก็ตามเขาระบุว่าอิรักต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเช่นกันหากไม่มีทหารอเมริกันในอิรักส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอิรักมูฮัมหม็ดอาลีฮาคิมได้ยื่นจดหมายร้องเรียนต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นการประท้วงสหรัฐที่ใช้โดรนสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีในดินแดนอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
และจากเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับหลายประเทศในเอเชียกำลังวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะอพยพพลเมืองของตนออกจากภูมิภาคดังกล่าวอย่างเช่นประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อสั่งให้กองทัพเตรียมส่งเรือรบและเครื่องบินทหารไปยังตะวันออกกลางเพื่ออพยพชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนออกจากอิรักและอิหร่านได้ทันทีที่ได้รับคำสั่งขณะนี้คาดว่ามีชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่ในอิรักและอิหร่านกว่า 7,000 คนรวมทั้งที่ทำงานให้กับบริษัทของสหรัฐและประเทศตะวันตกซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงแบกแดดนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากทำงานอยู่ในประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะในซาอุดิอาระเบียซึ่งคาดว่าตัวเลขรวมแล้วอาจจะสูงถึงหลายแสนคนโดยส่วนใหญ่ทำงานเป็นแม่บ้านคนงานก่อสร้างลูกเรือและอาชีพทักษะฝีมือระดับสูงอื่นๆทางด้านเกาหลีใต้ก็กำลังหารือเรื่องการใช้มาตรการปกป้องชาวเกาหลีใต้ราว 1,900 คนที่อยู่ในอิรักและอิหร่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมทั้งนักธุรกิจและนักศึกษาด้วยพร้อมทั้งมีแผนสามารถจะอพยพชาวเกาหลีใต้เหล่านั้นได้ถ้าจำเป็นขณะที่ทางการอินเดียกำลังหารือเรื่องมาตรการอพยพประชาชนกว่า7ล้านคนออกจากประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียเช่นกันถ้าจำเป็นโดยเฉพาะจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับและในวันนี้คือวันจันทร์นะครับราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นเป็นกว่าบาเรลละ70ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบกว่า3เดือนจากความตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนักลงทุนกังวลว่าอิหร่านอาจจะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหรือโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐและของประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางเป็นผลให้ราคาหุ้นบริษัทพลังงานต่างๆปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลกก็แตะที่ออนซ์ละ 1,577 ดอลลาร์เรียกว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ7ปีเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA มาเรื่องเกี่ยวกับการมอบรางวัลบ้างนะครับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่77มีขึ้นที่นครลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาในสหรัฐนะครับโดยภาพยนตร์อิงสงครามโลกครั้งที่1เรื่อง1917หรือ1917คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าพร้อมกับผู้กำกับแซมแมนเดสที่ได้รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในขณะที่ Once Upon a Time in Hollywood ของผู้กำกับควินตินทาเรนติโนได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาตลกหรือประเภทเพลงและรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับ 1917สามารถเอาชนะหนังตัวเต็ง2เรื่องคือ Marriage Story และ The Irishman ซึ่งเป็นหนังของ Netflix ทั้งคู่ได้อย่างไรก็ตามรอล่าเดินจาก Marriage Story สามารถคว้ารางวัลดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปได้ส่วนรางวัลดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของ Brad Pitt จาก Once Upon a Time in Hollywood ครับส่วนรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมสาขาดราม่านั้นตามความคาดหมายนะครับวาคินฟีนิกซ์จากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ได้ไปแบบไร้ข้อกังขาเช่นเดียวกับรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของเรเน่เซลเวเกอร์จากบทบาทของดาราหญิงระดับตำนานจูดี้กาแลนในจูดี้ครับและคำในข่าววันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับงานรางวัลลูกโลกทางคำปีนี้ซึ่งก็มีวลีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวทีโกลเด้นโกลบในการแสดงความใส่ใจถึงปัญหาบ้านเมืองของผู้คนในวงการบันเทิงจะเป็นคำอะไรนั้นติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะควันหลงงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ดาราทั้งประเด็นไฟป่าออสเตรเลียเหตุตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านการผลักดันเรื่องสิทธิสตรีรวมทั้งการรณรงค์ให้ชาวอเมริกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะคะหนึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแพทริเซียอาร์เควตเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากซีรีส์ The Act ได้ใช้เวทีลูกโลกทองคำในการพูดถึงประเด็นร้อนระดับโลกนี้เอาไว้ด้วยว่า
I'm so grateful to be here and celebrate this but so I know tonight January 5th 2020 we're not going to look back on this night in the history booksWe will see a country on the brink of war, the United States of America, a president tweeting out.
ค่ะในช่วงนี้ก็ให้ความหมายว่าดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่นี่และได้เฉลิมฉลองในโอกาสนี้แต่ดิฉันทราบดีว่าในค่ำคืนนี้คือวันที่5มกราคมปี2020พวกเราคงไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าในค่ำคืนนี้จะถูกจารึกเอาภาวะสงครามเข้าไปทุกทีนั่นคือสหรัฐอเมริกาค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตากับวลีที่ว่า on the brink of ซึ่งคำว่า brink B-R-I-N-K นั้นหมายถึงขอบเหวหรือขอบเนินนะคะทำให้วลี on the brink of เนี่ยให้ความหมายว่ายืนอยู่บนปากเหวหรือว่าใกล้เข้าสู่ภาวะที่เป็นอันตรายซึ่งคำว่า brink เนี่ยใกล้เคียงกับคำว่า blink B-L-I-N-K ที่แปลว่ากระพริบตานะคะไปดูวลีที่ให้ความหมายใกล้เคียงกันอย่างวลีที่ว่า on the verge of on the edge of ซึ่งให้ความหมายว่าใกล้ปากเหวด้วยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่น the company is on the verge of bankruptcy บริษัทเข้าใกล้สู่ภาวะล้มละลายแล้วนะคะหรือ the country is teetering on the edge of an economic collapse เศรษฐกิจของประเทศนั้นใกล้พังคลื่นนะคะให้สังเกตคำว่า teeter ค่ะ T-E-E-T-E-R เป็นคำกริยาให้ความหมายว่าส่วนเซเดินโซซัดโซเซหรือว่าการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวหรือว่าแกว่งแบบภาวะเสียศูนย์นะคะซึ่งมีวลีที่ให้ความหมายใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะก็มีวลีที่ว่า to hang on balance ซึ่งหมายถึงแขวนอยู่บนเส้นได้และ on tenterhooks นะคะซึ่งหมายถึงแขวนอยู่บนตะขอซึ่งไม่มีความแน่นอนมั่นคงใดๆส่งท้ายกันด้วยคำคมนะคะจาก Ray Bradbury นักเขียนชาวอเมริกันที่บอกว่า living at risk is jumping off the cliff and building your wings on the way downหมายถึงว่าการใช้ชีวิตบนความเสี่ยงนั้นเปรียบเสมือนกับการกระโดดลงจากหน้าผาและพยายามจะสร้างปีกขึ้นมาระหว่างที่คุณกำลังดิ่งเหวปีใหม่นี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะคะวางแผนชีวิตให้ดีท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ถาโถมเข้ามาเพราะว่าถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้ามาร้ายก็อาจไม่เหลืออะไรเลยค่ะแสงไหลลงไปกับตาฉันดีที่การกำลังวันวิวเอง
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก็ตรงนะครับจากเวทีลูกโลกทองคำก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่อไปส่งท้ายถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะชม Facebook Live ของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก็มาติดตามได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 6:30 น.แต่ว่าถ้าจะฟังย้อนหลังหรือฟังเฉพาะเป็นบางเรื่องก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com หรือไปที่ Facebook VOA ไทยครับตอนนี้ผมเข้าใจว่า We are on the brink หรือ We are on the verge of knowing the top 5 movie of the last weekend เชิญคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเข้าสู่สัปดาห์แรกแห่งคริสต์ทศวรรษใหม่นะคะอันดับหนังทำเงินก็มีขยับขยื่นเขย่ากันเล็กน้อยนะคะด้วยหนังผีรีบูทจากแดนอาทิตย์อุทัยเพื่อมาเอาใจใส่หนังผีตุ้งแช่ให้ได้คึกคักกันบ้างนะคะเริ่มกันที่อันดับ5เลยค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะมาเอาใจสายหนังสยองขวัญ นะคะกับเรื่อง The Grudge เวอร์ชั่นรีบูทหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อจูออนโคตรผีดุนะคะจากแดนอาทิตย์อุทัยหนังผีสุดสะพรึงในช่วงเกือบ2ทศวรรษก่อนมาหลอนกันต่อในเวอร์ชั่นใหม่สไตล์อเมริกันนะคะกับเรื่องราวกระตุกขวัญของนายหน้าค้าบ้านที่ตาดีไปบุกบ้านหลอกวิญญาณหลอนก่อนจะไปแจ้งตำรวจหลังได้พบเรื่องราวสุดสะพรึงเดือดร้อนสายสืบหญิงที่พยายามค้นหาความจริงกลับยิ่งเจอเรื่องสุดหลอนค่ะ
This is Detective Muldoon.
This is Peter Spencer. Something happened to me at 44 Rayburn Drive.
Someone was murdered at that house.
I think something followed me home.
Mommy, what's going on? What's wrong?
We need to leave
สงสัยว่าฝรั่งจะเริ่มเข้าใจสไตล์ผีตุ้งแช่แบบเอเชียนะคะเพราะว่า The Grudge แห่งทศวรรษใหม่2020นั้นทำรายได้เบาๆที่11ล้านกับอีก 400,000 ดอลลาร์เปิดตัวสัปดาห์แรกแบบแผ่วๆใน Box Office ค่ะไปต่อกันที่อันดับ4ค่ะกับ Frozen 2ราชินีเอลซ่ากับอาณาจักรที่ไม่รู้ซึ่งจะพาคุณน้องๆหนูๆรวมทั้งแฟนหนังเอลซ่าไปร่วมผจญภัยกับราชินีเอลซ่าและเจ้าหญิงแอนนาจอมแก่นกันอีกครั้งค่ะผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ Frozen 2น้ำแข็งละลายลงมา1อันดับนะคะที่11ล้าน9แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แต่ว่ารายได้รวมทั่วโลกนั้นทะลุ 1,300 ล้านขึ้นแท่นหนังแอนิเมชันรายได้สูงสุดตลอดการอย่างภาคภูมิใจและเก็บเงินเอาไว้สร้างอาณาจักรใหม่ในภาคหน้าด้วยนะคะไปกันที่อันดับ3ค่ะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยกับ Little Women เวอร์ชันปี2019เล่าถึงพัฒนาการของ4พี่น้องตระกูลมาร์ชอันได้แก่แม็กโจเอมี่และเบธที่เติบโตท่ามกลางภาวะแร้งแค้นในช่วงสงครามในสหรัฐเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองค่ะและพวกเธอต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อน้องสาวคนสุดท้องป่วยหนักและอาจมีเวลาเหลือบนโลกนี้อีกไม่นานค่ะ
Play written by Miss Jo Marsh.
Women, they have minds and they have souls, as well as just hearts.
I want to be great or nothing.
And they've got ambition and they've got talent, as well as just beauty. I'm so sick.
สี่ดารุณีฝีมือการกำกับของเกรตาเกอร์วิกปัดฝุ่นนิยายแนวพีเรียดให้ร่วมสมัยพร้อมดาราหญิงแม่เหล็กยุคใหม่ด้วยรายได้13ล้าน6แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายนะคะอันดับ2เกาะแน่นไม่ไปไหนกับ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่ของผองเพื่อนกวนเก่าที่ถูกเกมดูดเข้าไปอีกครั้งแต่คราวนี้เกมเจ้ากรรมดันพา2คุณปู่เข้าไปป่วนเกมผจญภัยสุดท้าทายนี้ด้วยค่ะ
We have to find Spencer and Bethany This next adventure is even more challenging This time not all of you will leave the game alive
Jumanji The Next Level ยังได้ฐานคนดูเหนียวแน่นจากภาคก่อนนะคะตรึงอันดับ2เอาไว้ได้ที่26ล้าน5แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะและในอันดับ1ค่ะมาแบบนอนรอหนังใหม่มาโค่นแชมป์นะคะกับ Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ปัจฉิมบทของมหาสงครามระหว่างฝ่ายต่อต้านและปฐมภาคีซึ่งฟาดฟันกันไปและครองใจคนดูมานานกว่า42ปีพร้อมกับบทสรุปกับคำถามคาใจ 108,009 ในไตรภาคล่าสุดนี้ของสงครามแห่งดวงดาวค่ะ
We passed on all we know A thousand generations live in you nowThis is your fight.
ค่ะ Star Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ยังยืนหยัดบนตำแหน่งแชมป์ได้แม้รายได้หดหายเกินครึ่งที่$34,500,000ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายแต่รายได้ทั่วโลกนั้นทะลุ$900,000,000ใกล้ความฝันที่จะขึ้นแท่นหนังพันล้านของดิสนีย์แห่งปี2019ได้อีกเรื่องค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กับ Star Wars The Rise of Skywalker ก็ยังคงคล่องบัลลังก์อยู่ได้ไม่สั่นคลอนนะครับนั่นก็เป็น5ดาบภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิธิการและอีกท่านหนึ่งข้างๆโทษทีสามท่านที่นั่งอยู่สวัสดีค่ะ
คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลเป็นเจไดเจไดอินเทิร์นรายใหม่ซึ่งกำลังมาฝึกฝนวิทยาอยู่เพิ่งมาเริ่มทำงานวันนี้
ใช่ครับวันนี้วันแรกสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้วันแรกก็ให้ดิฉันต้องเผชิญกับความใหม่เลยเหรอคะคุณจำเริญ
เผชิญเป็นเพื่อนผมครับผมก็ใหม่เหมือนกันนะครับ
อ๋อค่ะดิฉันก็นั่งท้องชื่อนะต้องไม่ลืมจนได้พอถึงเวลาน่าจะตั้งป้ายชื่อไว้นะคุณนิธิการคราวหลังดิฉันจะได้ทักถูก
สรุปว่าพอตั้งป้ายชื่อแล้วเราสลับที่กันให้ทายกันเข้ามาว่าทายถูกหรือเปล่า
ใช่ใช่ก็เลยถือโอกาสพามาพามาแนะนำตัวแล้วก็มารู้จักกับคุณธีรรัตน์แล้วก็ท่านผู้ติดตามทาง Facebook Live ในวันนี้ด้วยเลยครับ
ใช่ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มจะมีผู้หญิงสุภาพสตรีมาช่วยคุณนิธิการอีกไหมคะหรือว่าเซมเหยียดแล้วนี่ขนาดนั่งยังเล่นเก้าอี้ดนตรีกันอยู่เลย เดี๋ยวลุกไปก็ลืมเอาป้ายชื่อไปอีกถ้ามีป้ายชื่อ
แหมนี่เรียกว่าเอาหัวใจเจไดมาทำนายอนาคตเลยนะว่าเดือนกุมภาอาจจะมีการเปิดตัวว
ันแห่งความเดือนแห่งความรักไงก็ต้องมีมาเปิดตัวกันนิดนึงค่ะรอติดตามนะคะ
โอ้น่าติดตามวันแห่งความรักคือพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าคะ
มีความรักทุกวันว่าอย่างนั้น
ใจเย็นครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวจะ
ถ้าที่แบบมาเจอกัน3คนพร้อมหน้าผู้ฟังก็ตื่นเต้นดีใจเรตติ้งช่วงนี้ช่วงค่อนข้างกระฉูนนะเรียนให้ทราบว่าผู้ฟังชอบในช่วงของการคุยบอกดิฉันหลายทีบอกผู้ฟังหลายทีเรียนก็อ่านออกอากาศไปหลายครั้งว่าชอบการพูดคุยนี้แล้วก็ชอบการรายงานของ VOA ตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลานะคุณจำเริญเหมือน Star Wars ภาคนี้คุณจำเริญไปดูกี่รอบแล้วคะ
ดูได้รอบเดียวแล้วก็ยังคิดว่ายังคงไม่ได้มีเวลาจะไปดูรอบอื่นแต่เดี๋ยวผ่านไปสักพักหนึ่งคงจะไปดูรวด9ตอนจบเลยตอนที่มีเวลาเยอะๆครับ
9ตอนจบหมายถ
ึ
งดูตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคนี้เพ
ื่
อทำใจว่าภาคนี้ไม่อยากดูอีกรอบนึ
งนะครับก็อันนั้นเราก็คุยกันไปแล้วก็อย่าไปตอกย้ำซ้ำเติมเขานะครับแต่ว่าก็ถือเป็นภาระถ้าสมมติว่าคนที่ดูมาติดตามมาตั้งแต่เริ่มถือกำเนิดใหม่ๆตั้งเมื่อกี่ปีนะ40กว่าปี42ปีที่แล้วยังไงมันก็ต้องติดตามการเดินทางไปจนถึงที่สุดส่วนเขาจะมีแตกหนอหรือว่าจะขยายผลไปยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับ
ค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงคุณนพรัตน์ผ่านการอบรมกับคุณจำเริญหรือยังเรื่องการเลือกเพลงประจำข่าวประจำเพลงเน
ี่
ย
ยังไม่ได้การอบรมอะไรเลยครับวันนี้มาถึงก็ได้ทำหนึ่งชิ้นที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ครับ
คือคุณนพรัตน์เนี่ยจะเป็นฝ่ายธรรมะไม่ใช่ฝ่ายอธรรมจะเป็นฝ่ายที่น่าเชื่อถือจะเป็นฝ่ายที่นำความน่าเชื่อถ
ือ ก็คือเป็นเจไดแต่เราจะเป็นฝ่ายซีฟ
เอาละค่ะก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่คุณนพรัตน์ของ VOA นะคะ